Postaneme k slyšení slova Božího. Základem dnešního kázání je oddíl z Matouše z 19. kapitoly o bohatém mladíku. A hle, kdo si k němu přišel a zeptal se ho: mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? On mu řekl: proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho: která? Ježíš odpověděl: nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe. Mladík mu řekl: to jsem všechno dodržoval, co mi ještě schází? Ježíš mu odpověděl: chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Posaďte se. Sestry a bratři, dnešní příběh se zabývá vážnou otázkou. Zabývá se smyslem života. Je to otázka samozřejmě stále aktuální, o písních se říká stále zelená. Mladík sice nezačíná nejlépe, ale Ježíš ho neodmítá, protože by si mohl plést pojmy, že se špatně ptá. Tenhle tápající a cestu k Bohu upřímně hledající člověk přece není u zkoušky z dogmatiky, není ve škole. A Ježíš přišel zachraňovat, co by jinak zahynulo. On nedolomí nalomenou třtinu a proto trpělivě odpovídá a stále upozorňuje na zákon. Ten je přece dostatečným vedením na cestu. Na cestu životem. Ale náš muž stále není spokojený. Nestačí mu jen to, co už si mnohokrát četl. Mnoho z toho považuje za vyřešené, za uzavřené téma, které nemá vliv na jeho život, nepředpokládá, že by zabíjel, zřejmě ctí své rodiče. A tak postrádá náplň. Boha si nezobrazuje například. Dál se tedy ptá a očekává, že dostane jinou odpověď, přesnější. Ježíš mu ale ve své odpovědi pouze zdůrazňuje přikázání z druhé desky zákona, ta, která se týkají vztahu mezi lidmi. Nezabíjej, nesmilni, nekrať, nesvědči křivě, cti své rodiče, a výčet završuje, korunuje tím známým: miluj bližního jako sebe samého. Ježíš odpovídá dostatečně, co víc může věřící člověk dělat. Ale právě sem míří i ten hledající mladík. Já už to všechno dávno plním. V životě mě nenapadne zobrazit si Boha, nemám v úmyslu krást, nikoho nezabiju. Takže co ještě? Tahle otázka, co ještě, ta se týká i nás. To už nejsme jenom u mladíka před 2000 lety. To je i naše tázání. V době, kdy si myslíme, že to přece nemůže stačit, když všechno kolem nás se řítí zběsilým tempem do záhuby, kolem zuří sprostota, všelijaké temné vášně, lži, polopravdy. Všude možně se válčí, vládne bída, hladomor, o mnohem z toho ani nevíme. Navíc si říkáme, když staré pravdy už neplatí, kdo drží své slovo. Přichází přírodní katastrofy, mění se klima. A tak přece v téhle době, kdy nás mocnosti zla vlečou a nedovolí nám oddechu, tak co ještě můžu, anebo co musím udělat? Co víc, aby to opravdu stačilo? V téhle chvíli mladíkovo a vlastně i naše naléhavé hledání hojnější spravedlnosti Ježíš nečekaně spojí s bohatstvím. Dobrá, máš v tom jasno, zákon plníš a je to málo. Tak udělej něco jiného. A nabízí mladíkovi cestu k hojnější spravedlnosti osvobozením od majetku. Vlastně hojnějším plýtváním. Má se osvobodit od majetku, který je možná tím, co mu zrovna brání vydat se na cestu následování Boha. A ukáže se, že právě tohle mládenec nedokáže. Ježíš trefil hřebíček na hlavičku a našel slabé místo mladíkovi víry. Nedokáže se totiž, ta jeho víra se nedokáže pustit nepravé jistoty v podobě majetku a nedokáže se vydat v šanc okolnímu světu. Zdá se ovšem, že mladík má pravdu, nemůžeme ho lehce odmítnout, vždyť Ježíš jde do Jeruzaléma a sám svým nejbližším přátelům nezastírá postupně nabývanou jistotu, že to tam nedopadne dobře, že jeho ty mocnosti zla pošlapou. Jenže na rozdíl od mladíka jde. Jde a dál věří svému nebeskému otci, že je přece jenom mocnější než všechno zlo světa. V otázce po hojnější spravedlnosti, po naplňování zákona, jsme zase na začátku. Jak lépe dostát Boží vůli, to jsme možná hledali v tomhle rozhovoru a zatím nám to nějak nepřináší. Není to tak úplně jednoznačný následování hodný návod. Staví nás před potřebu opravdu kardinálního rozhodnutí. Ovšem Ježíš nezve k likvidaci, Ježíš zve i nás, i mladíka k následování. Jen přitom nezastírá, že to opravdu může být náročné a že nás to může leckdy stát opravdu všechno. Co si pod tím vším máme představit? Opravdu se očekává, že půjdeme, rozprodáme své byty, domy, auta, sbírky obrazů, vzácné perské koberce, rodinné stříbro a sami beze všeho se vydáme v šanc dravému světu, milosrdenství cizích lidí. Nebo to dělat nemusíme, vždyť co je to za bohatství? Panelákové 3+1, postarší ojetý vůz, kdysi to byl výkřik moderní techniky, zánovní lednička. Otázka bohatství je pro Ježíše důležitá, proto o ní opakovaně mluví. Pro nás se tento poměrně jednoduchý příkaz zdát se bohatství v běžném životě ukazuje být nesplnitelným. Je nepochopitelný, trčí z písma jako nepoddajný pramen vlasů z podčepice, a právě proto tomu mladíkovi tak dobře rozumíme. Otázka vztahu k majetku trápí i leckoho z nás. A není to nic jednoznačného. Já si vzpomínám třeba na svoji babičku, která vyprávěla, zažila válku a vyprávěla, že kdo neměl věci, tak se měl špatně. Protože kdo měl povlečení, kabáty, něco navíc, tak to mohl prodávat a za to si koupit něco jiného, co potřebuje, ať už šlo o jídlo, boty, nejnutnější oděv, o top. Na ní to bylo vidět velmi dobře, že majetek jí dává pocit jistoty a dává ho spoustě z nás, vlastně všem. Jsme v tomhle světě příliš zabydlení. A tak si jako mladý tápající hledač hojnější spravedlnosti ani my nevíme rady, co s tímhle Ježíšovým příkazem nebo návrhem udělat. Tuhle odpověď nejlépe pocítíme, jsme k ní nejblíže ve chvílích nějaké krize. Když nám zemře někdo blízký, když jsme svědky nebo účastníky nějaké nehody nebo katastrofy, třeba povodně, pak najednou cítíme, co je důležitější. Jenže za normálních okolností naše potřeba bytu, auta, zahrádky, jízdního kola, různých sociálních jistot, snadno dostupné zdravotní péče, stále převládá. Ovšem také každodenní závazky, že leckomu chodí děti nebo vnoučata do školy, leckdo má staré rodiče na starosti, někdo pomáhá s vnoučaty, někdo má hypotéku, kterou nikomu neodpářeme, v obchodech se také nechodí vybírat si za pět prstů. Takže jsme zaháčkovaní v tomto světě a v jeho potřebě majetku velmi hluboko. Mládenec se ptá potom, jak ještě lépe naplnit spravedlnost podle Božího přání, ale zná jenom jednu cestu, tu, kterou mu už předtím objevili farizeové. A on přitom cítí, že přestože po ní jde, takže to není ono a je mu jaksi vyčpělá. Myslí si, že leckterá z těch přikázání se ho netýkají, ale Ježíš mu ukazuje, že ano. A Ježíš mu taky chce ukázat, že cesta k dosažení spravedlnosti nepovede nikdy úzkostlivým dodržováním nějakých přikázání, ani nutně ekonomickou sebelikvidací, jak se nabízí na první pohled po přečtení té odpovědi Ježíšově. Ona totiž Ježíšem od mládence požadovaná odpověď je až v druhé části příkazu. Je to následování. Pojď a následuj mě, chce Ježíš. Chce mu ukázat. Chce, aby se díval, co to znamená znovu brát Boží přání vážně a jednat podle nich. Ovšem také ho chce varovat, že někdy se může stát, že na téhle cestě přijde o všechen majetek. Jenže nikdy nepřijde o Boží lásku. To je to, co může udělat ten mladík, to je to, co můžeme udělat i my a je to to jediné. My se můžeme učit na příkladu Ježíšově, co spravedlnost pro Boží království znamená. Můžeme se, nebo spíš musíme se učit, jaké to je být jako Ježíš, jaké to je žít k Božímu obrazu, jaké to je, když pozemské statky nebo jakékoliv jiné jistoty, které pro svůj život máme, pro své všední dny potřebujeme, jaké to je, když zůstanou darem Božím k dobrému životu. Že se o ně potom nebudeme bát a nebudou nám bránit jít na cestu, nebudou nám zátěží odlučující od lásky Boží. Pro ilustraci obtížnosti následování jsem vybral právě onen text z prvního čtení. V něm jde celá země v obdivu za zdánlivě neporazitelnou šelmou. Všechno je jí dáno pod nohy. Kdo se s ní odváží bojovat a jak? Pohádkoví princové nejsme, neumíme utínat dračí hlavy, ostatně jako většina princů, protože v pohádkách, když si tak vzpomenu, se princové buď válí v tratolišti krve, anebo třesou doma za kamny. Ovšem právě strach z toho, aby ve zkoušce věrnosti obstál, vyhání mladíka ven z domu, cítí, že pohodlný život závětří, nemusí být to pravé, co se očekává, a tak odchází od svého bohatě prostředného stolu. Určitě se dá očekávat, že nezapomíná ani na almužny. Nemusí to být zlý člověk. Není. Ovšem, má pořád pocit, stejně jako často my, že to, co může, to, co se chce, to, co dělá, je vlastně pořád málo vzhledem k tomu, jak veliký je úkol svěřený nám Bohem. Když ale použijeme takovéhle měřítko, tak vlastně i Ježíš udělal během svého života málo. když neuzdravil všechny nemocné ve své vlasti, jen některé z nich. Nenakrmil všechny hladové, jen o něch 5 000, co mu naslouchali u jezera. Jenže pro nás je každý zapsaný Ježíšův čin a jeho výrok nesmírně důležitým vodítkem. My už nemůžeme jít a dívat se. My můžeme číst. Je nám vodítkem to, co máme zapsáno pro náš všední život. A stejně tak, ne-li mnohem víc, je pro nás důležité i to, že draka, tu šelmu vládnoucí veškerým zlem, může porazit jedině Mesiáš a úplně jinými zbraněmi, než my jsme na ně zvyklí, než jak my si myslíme. Jisté je, že nouze spasení, tak jak ji cítí bohatý mládenec, je ve světle Kristova kříže překonaná, protože drak, ten už to má spočítané. Už předem. A stejně tak je jisté, že Bůh si váží každého činu laskavosti. Cesta spolehnutí se na Krista je nesnadná, ale je na nás, abychom po ní šli. My jsme k ní povoláni a na rozdíl od mladíka z příběhu máme i něco navíc, co on tenkrát neměl. A to naše navíc, to je v tom, že tehdy o Velikonocích v Jeruzalémě neskončilo všechno páteční popravou nevinného člověka, ale že potom všem následovala neděle vzkříšení Ježíše jako Krista Pána. Tenkrát začal nový věk, ve kterém my žijeme a ve kterém vzkříšený Pán je nám příkladem k následování. Pán Ježíš Kristus zvýraznil, obkreslil směrovky desatera tak, aby ukazovali cestu k Bohu naprosto přesně a my se už nemuseli trápit nejistotou. Amen. Pomodlíme se. Mistře dobrý, Pane Ježíši Kriste, kam bychom šli, když jen ty znáš cestu života? Jen ty nám ji dáváš poznávat a my chceme umět přijímat s vděčností směrovky jí vyznačující a následovat tě. Za to, že nám dáváš poznávat naše poslání ve světě, za to ti děkujeme. Amen.